Να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και βεβαίως θα καλημερίσουμε και θα καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας εδώ στον Πολίτικα 898 τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, πρώην πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών. Είναι εδώ στον τόπο, απολαμβάνει τον κριτικό ήλιο, το κάνει άλλωστε συχνά και το ευχαριστιέται και ο ίδιος και βλέπει και τους φίλους και τους συγγενείς. Αγαπητέ κύριε Βελιβασάκη, καλώς ήρθατε και πάλι.
Καλημερίζω εσένα και όλη την Κρήτη.
Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρόμαστε να σας θυμόμαστε έτσι και να βρισκόμαστε. Εμείς άλλωστε έχουμε καθιερώσει οι δυο μας και βρισκόμαστε και βγάζουμε μια φωτογραφία κάθε φορά που έρχεστε. Έτσι για το γούρι, ρε παιδί μου.
Είναι σπουδαίο πράγμα. Κοιτάζουμε μετά και βλέπουμε τους καλούς καιρούς που ζήσαμε, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ και καιρό ήθελα έτσι κι αλλιώς δηλαδή να επικοινωνήσω μαζί σας. Γιατί πλησιάζουν τώρα οι εκλογές της 21ης Μαΐου και αυτό που συζητείτε πολύ φαντάζομαι και στο εξωτερικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες που εσείς ζείτε με την οικογένειά σας πολλά πολλά χρόνια είναι η ψήφος των αποδήμων. Απόψη σας έχω κατά καιρούς διαβάσει και σχόλιά σας. Για πείτε μας τι ακριβώς βλέπετε να γίνεται και αν αδικούνται κάποιοι συνανθρωποί μας που μένουν στο εξωτερικό.
Αχ, αυτό το θέμα, το πονεμένο θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, γιατί αυτή είναι η πιο σωστή ορολογία για το θέμα. Άκουσα Νίκο μου, αυτό όπως είπα είναι ένα πονεμένο θέμα, ένα θέμα το οποίο αδίκησε βασικά και κατά βάθος τους Έλληνες του εξωτερικού. Ανθρώπους όπως εμένα, της γενιάς μου, που νοιαζόμαστε για την Ελλάδα, που ερχόμαστε και ζούμε ένα αρκετό χρόνο στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Αλλά δεν μας δίνει το δικαίωμα για την νομοθετική διάταξη που υπέβαλε τότε το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι, δεν θυμούμε ποιοι, ότι για να ψηφίσεις στο εξωτερικό πρέπει να έχεις 2 χρόνια συνεχή παρουσία στην Ελλάδα, εκτός του ότι πρέπει να έχεις αφημί και πρέπει να υποβάλεις φορολογικές δηλώσεις κλπ. Ναι. Το οποίο όπως καταλαβαίνεις αποκλείει ένα 80 με 90% των Ελλήνων του εξωτερικού. Ποιος από εμάς θα άφηνε τη δουλειά του για 2 χρόνια να έρθει στην Ελλάδα, να κάνει τι για 2 χρόνια? Συνεχής κατοίκησης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπως είχα πει εγώ προσωπικά τότε που κουβέντιαζαν το νομοσχέδιο στον ίδιο τον Πρωθυπουργό που είχε επισκεφτεί την Αμερική, λέω κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που κάνετε είναι δώρον άδωρον, διότι διασπάτε τον ελληνισμό σε 2 μερίδες. Τους καλούς Έλληνες και τους ξεχασμένους Έλληνες. Αλλά μου λέει Μανώλη, αυτό είναι μια καλή αρχή. Λέω εγώ το θεωρώ κακή αρχή, διότι ποτέ, μα ποτέ δεν θα αλλάξει. Και ελπίζω να είμαι λάθος, ελπίζω να είμαι λανθασμένος. Εντάξει. Για διάφορους κομματικούς λόγους που όλοι γνωρίζουμε κατά βάθος, τα κόμματα της Ελλάδος δεν θέλουν την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Εμείς πάντως παραμένουμε να αγαπούμε την Ελλάδα και να νοιαζόμαστε για την Ελλάδα. Και ας αφήσουμε μερικούς συμπατριώτες μας να μας θεωρούν ανθρώπους οι οποίοι πλέον δεν έχουν δικαιώματα. Ενώ φυσικά έχουμε τα ίδια δικαιώματα αν έρθουμε και ψηφίσουμε στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, όπως είπα, κατέληξε το θέμα τώρα να εγγραφούν λέει γύρω στις 20.000 παγκοσμίως. Και το πιο τραγικό θα είναι ότι ίσως να εκλέξουν και κάνα 2 βουλευτές. Με 20.000 ψήφους. Το οποίο βέβαια, εντάξει, ας το πούμε και αυτό καλή αρχή, να δούμε τώρα. Ο χρόνος θα δείξει εάν αυτό το νομοσχέδιο θα έπρεπε να γίνει ή δεν θα έπρεπε να γίνει καθόλου και να περιμένουν μια πιο κατάλληλη στιγμή. εκεί να το κάνουν.
Μάλλον που δεν ήμασταν, κύριε Βασάκη, έτοιμοι για κάτι τέτοιο, επειδή το θέμα το συζητούσα και με τον φίλο και συνάδελφό σας στα συμβούλια, τον αγαπητό Γιώργο Νεωνάκη από τη Νέα Ζηλανδία, τον επίτιμο πρόξενο.
Τον ελληνικό πρόξενο στην Ελλάδα.
Βεβαίως,
ναι.
Βεβαίως. Ναι, και έχουν και αυτοί το ίδιο παράπονο, διότι ξέρετε τώρα, οι αποστάσεις είναι μεγάλες, οι άνθρωποι που θα επιθυμούσαν να ψηφίσουν δεν μπορούν να μετακινούνται εύκολα και την ώρα που φτάνουμε να κάνουμε απικίες στη Σελήνη και στον Άρη, δεν μπορούμε ηλεκτρονικά να το λύσουμε.
Μα δεν είναι... Νίκο μου, δεν είναι οξύμορο σχήμα τώρα ο Γιώργος ο Νεωνάκης να είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας σε ένα κράτος στην Ζηλανδία και να μην του επιτρέπουν να ψηφίσει ενώ θα στήσει κάλπη στο προξενείο του. Δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα. Τέλος πάντων, αν τα ακούν αυτοί που έφεραν αυτή την κατάντια, διότι είναι πράγματι μια χαμένη ευκαιρία, δηλαδή αντί για να προσανατολιζόμαστε προς τα έξω, να είμαστε εξωστρεφείς, να βλέπουμε την Ελλάδα έξω από τα σύνορά της. Λένε ότι έχουμε 3 εκατομμύρια πληθυσμό έξω από την Ελλάδα. Μπορεί να έχουμε και 1 εκατομμύριο, λέω εγώ. Η Ελλάδα πάσχει από κατοίκους. Ο πληθυσμός της μειώνεται καθημερινά.
Βεβαίως.
Γιατί λοιπόν να διώχνεις το 1 εκατομμύριο πρεσβευτές εντός εισαγωγικών που βρίσκονται εκτός Ελλάδος? Για ποιο λόγο? Για μικροπολιτικά συμφέροντα? Μήπως λοιπόν εμείς οι εντός εισαγωγικών ακροδεξιοί, όπως μας έχουν ονομάσει, φέρουμε αποτέλεσμα στην Ελλάδα το οποίο δεν είναι αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός? Αυτά είναι κουταμάρες. Η Ελλάδα στο εξωτερικό αντιπροσωπεύονται όλα τα κόμματα όπως και στο εσωτερικό, αλλά δεν νομίζω το έχουν καταλάβει το θέμα καλά.
Άρα να το ξαναδούμε, λέτε, το θέμα από την αρχή, να το ξαναπιάσουμε από την αρχή.
Ελπίζω, αλλά όπως σου είπα δεν έχω και μεγάλες ελπίδες, γιατί πώς να εδώ δεν μπορούν να βρουν συνεννόηση για θέματα τα οποία αφορούν άμεσα τον ελληνικό λαό. Και δεν είμαι σίγουρος αν εκλεγεί κυβέρνηση τις επόμενες εκλογές. Και θα μου πείτε ότι θα βρουν 200 ψήφους στη Βουλή να επανεξετάσουν το θέμα? Α, δεν νομίζω τώρα. Εκτός να είμαι τελείως, δηλαδή, εκτός πραγμάτων, που δεν το θεωρώ.
Γενικά, πώς είναι η ζωή σας εδώ τώρα που ήρθατε? Η φύση είναι στα καλύτερά της, από ό,τι βλέπω. Φωτογραφίζετε και συνεχώς αυτές τις ωραίες στιγμές και τις απολαμβάνουμε κι εμείς. Έτσι, έχει ανθίσει η ψυχή σας,
Νίκο μου, εμείς ερχόμαστε στην Ελλάδα για να αναζωπηθούμε, για να πάρουμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, για να πάρουμε ζωή και να συνεχίσουμε τη ζωή μας έξω, που έτυχε να βρισκόμαστε και να ζούμε. Και το κάνουμε συχνά, γιατί ξέρεις, όσο μεγαλώνουν οι μπαταρίες, θέλουν γέμισμα
πιο συχνά.
Βέβαια. Λοιπόν, εγώ τώρα 3 φορές το χρόνο, καλά, εντάξει. Τα καταφέρνουμε. Μεθαύριο ίσως να είναι και πιο πολύ. Η Κρήτη είναι όμορφη, έτσι. Η Ελλάδα είναι όμορφη. Το Πάσχα ήταν πανέμορφο και μας θύμισε τα παιδικά μας χρόνια. Εντάξει. Όλα καλά.
Δεν μου λέτε, εκεί έξω τώρα και βεβαίως στην ισχυρότατη χώρα της Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ακριβολογώ, πώς βλέπουν τα πράγματα οι Έλληνες? Αισιοδοξούν ότι μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα η χώρα?
Κοίταξε, εμείς είμαστε πάντα αισιόδοξοι, αλλά και επιφυλακτικοί. Βλέπουμε πολλές φορές την κατάντια που υπάρχει, ιδίως στην πολιτική, αλλά είμαστε και επιφυλακτικοί, γιατί και εμείς στην Αμερική ειδικά έχουμε παρόμοια κατάντια. Δηλαδή αυτή η πόλωση μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών που υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει παρόμοιο και στην Αμερική, το οποίο μέχρι τώρα, μέχρι πριν 10 χρόνια, δεν το θεωρούσε ότι υπήρχε. Αλλάζει ο κόσμος λοιπόν, αλλάζει και γίνεται πιο επιθετικός, γίνεται πιο δύσκολος. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σας πω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Αμερική έχει το καλύτερο όνομα. Είναι ακριβώς στο top level των συμμάχων της Αμερικής. Και το βλέπουμε και χαιρόμαστε, άσχετα ποιος είναι στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ο κόσμος, όπως είπα, είναι δύσκολος, είναι επιθετικός. Έχει χωριστεί πάλι σε δύο στρατόπεδα. Και ο ένας πρέπει να κοιτάζει την πλάτη του άλλου. Και νομίζω ότι η Ελλάδα με την Αμερική, όχι επειδή ζω στην Αμερική, αλλά επειδή νομίζω ότι και η σκέψη μας είναι παρόμοια, η συμμαχία αυτή επιφέρει τα καλά που σκοπεύουν όλοι να επιφέρει και ελπίζω να συνεχίσει και ελπίζω να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα και να τελειώσει πλέον αυτή η διαμάχη που υπάρχει και ο πόλεμος που υπάρχει στην Ευρώπη για να ησυχάσουν τα πνεύματα και να έρθει πάλι η ειρήνη στον κόσμο, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν βρισκόμαστε τώρα στην εποχή του 30 και του 40 και του 50.
Ναι, να λύνουμε με τα όπλα τις διαφορές μας.
Ακριβώς. Γυρίσαμε πίσω 50 χρόνια και σκοτώνουν ανθρώπους χωρίς λόγω, παρά εθνικιστικούς λόγους φυσικά.
Είχαμε δει και πρόσφατα βεβαίως την υποδοχή που είχαν οι Έλληνες στο Λευκό Οίκο από το ζεύγος Biden εκεί, και ασφαλώς είναι στιγμές που καταγράφονται, θα λέγουμε, στην ιστορία, έτσι.
Κοιτάξτε, εμείς οι Έλληνο-Αμερικανοί έχουμε καλές σχέσεις. Μπορώ να πω και με τους Δημοκρατικούς που είναι τώρα επί της Προεδρίας, αλλά και με τους Ρεπουμπλικάνους. Για τα τελευταία 25 χρόνια συνεχώς αυτή η γιορτή γίνεται, άσχετα ποιο κόμμα είναι στην εξουσία. Και αυτό είναι σπουδαίο. Διότι όπως και εδώ, η ομογένεια έχει, τα πιστεύω της, μερικοί είναι Δημοκράτες, μερικοί είναι Ρεπουμπλικάνοι, μερικοί είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω τι είναι. Και αυτό είναι καλό, διότι έχουμε πρόσβαση άσχετα ποιος είναι στην εξουσία. Και ο μη γέννητος, μη χρειαστεί. Δηλαδή αν τυχόν χρειαστεί και χτυπήσω μία πόρτα. Δεν νομίζω ότι είμαστε οι επίσημοι πρεσβευτές της Ελλάδας, αλλά αν επίσημοι, καλό είναι και αυτό. Μπορείς να επηρεάσεις κάποιον βουλευτή, γερουσιαστή, πρόεδρο κλπ. Και αυτό είναι η ομογένεια. Είναι πρεσβευτές της Ελλάδας. Αυτό αν καταλάβαιναν οι ελληνικοί πολιτικοί, το έχουν καταλάβει δηλαδή, δεν το αξιοποιούν μια ομογένεια ανά τον κόσμο και να είναι διεσπαρμένη και να μην μπορεί να συνεννοηθεί με το εθνικό κέντρο. Αυτό είναι ατύχημα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι.
Λοιπόν, εύχομαι να περάσετε καλά και τις υπόλοιπες μέρες που θα μείνετε εδώ, να απολαύσετε την Κρήτη, να πάρετε οξυγόνο από την γενέτειρα και να το μεταφέρετε προς τα χεί, γιατί μαθαίνω ότι θα τσουβαλιάζουν και διάφορα στοιχεία από την φύση τώρα για να τα χρησιμοποιούν, θα λέγαμε, σε διάφορα πειράματα που χρειάζονται. Όλα χρειάζονται σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, μια κουκίδα είμαστε στο σύμπαν, έτσι κι αλλιώς.
Βεβαίως, αυτό είναι.
Σας σκεφτόμαστε και κάθε φορά που έρχεστε θέλουμε να τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Χάρηκα πολύ.
Και εγώ, γεια σας.